მოხვდეს რადიო თავისუფლების რუბრიკის ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარია ილიას უნივერსიტეტის პროფესორი სიმონ ჯანაშია. რადიო თავისუფლების ბლოგების კომენტატორებმა სწორედ ის აირჩიეს მიმდინარე კვირის სტუმრად და მისთვის დასასმელი შეკითხვებით რეიტინგის სისტემის შეარჩიეს. ხვალსაღამოს აქვე გეტყვით სიმონ ჯანაშია რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე კომენტატორების შეკითხვების პასუხს ცოცხალ რეჟიმში გასცემს. ახლა დღევანდელ შეკითხვებს სტუმარს ია ანთაძე გააცნოთ, რომელიც სტუმართან ერთად თბილისში, რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში იმყოფება. ია, გთხოვ.
დიდი მადლობა, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. ბატონ სიმონ, პირველი შეკითხვა ასეთია. საზოგადოებაში საკმაოდ არაერთგვაროვანი რეაქცია გამოიწვია სკოლებში მთავარი პროკურატურის წარმომადგენელთა შესვლამ, რომლებიც მოსწავლეებთან დანაშაულის პრევენციისკენ მიმართულ მუშაობას ატარებენ. როგორ ფიქრობ, თავად იდეა მიუღებელი თუ კონკრეტული უწყების მიერ მისი რეალიზაცია? და აქვე, როგორ უყურებთ ამავე სამუშაოს შესრულებას ფსიქოლოგების მიერ?
ჩემი აზრით ძალიან, ასე ვთქვათ, არაერთგვაროვანი პასუხი შეიძლება გქონდეს ამაზე. ჩვენს ერთი მხრივ, ჩემი აზრით, ეს უკავშირდება საბჭოთა ტრადიციას, რომ ნებისმიერი სახელმწიფო ორგანო, რომელიც არის კანონის აღსრულებაზე, ასე ვთქვათ, ორიენტირებული, არის აპრიორი რაღაცა ბოროტების, ასე ვთქვათ, საწყისი და მას უნდა გაურბოდეთ ან ეწინააღმდეგებოდეთ, რაც პრინციპში ეს საკმაოდ გამჯდარი ჩვევა და ეს ერთგვარი წინააღმდეგობის, ასე ვთქვათ, სურვილია სისტემის საწინააღმდეგოდ. მეორე არის ის, რომ პროკურატურა ზოგადად საზოგადოება უყურებს არა როგორც რაიმეს პრევენციის, ასე ვთქვათ, პრევენციისთვის შექმნილ ინსტიტუციას და უყურებენ როგორც ადამიანს და შესაბამისად ეხება, ასე ვთქვათ, მოსწავლეებთან, როცა რაიმეს ადამიანს ეს მიზნით შექმნილ, ასე ვთქვათ, ინსტიტუციას აქვს ხოლმე შეხება, მაშინ ყოველთვის პრობლემაა, ან მასწავლებლებმა არ იციან, ვთქვათ, რეალურად რა არის, რადგან ამ ინიციატივის უკან. მაგალითად, იგივე პრობლემა იყო, როდესაც, ვთქვათ, რეიდები ტარდებოდა ხოლმე სკოლებში, მასწავლებლები მალავდნენ მოსწავლეების დანებს, იმიტომ რომ არ იცოდნენ, რომ მათ, ვთქვათ, მოსწავლეებს არაფერი, ვთქვათ, ამის გამო იმ რეიდების შემდეგ არ დაემართებოდათ და ეს იყო საგანმანათლებლო პროცესი და არა სათანადო პროცესი. და ჩემი აზრით, ეს იწვევს ამას. რა თქმა უნდა, ფსიქოლოგები მნიშვნელოვანია, თუმცა ფსიქოლოგებს თავიანთი პრობლემა აქვთ, ან მათმა განაწყონ მოსწავლეები ფსიქოლოგიურად, რომ ვთქვათ, მათთვის მისაღები არ იყოს, ვთქვათ, აგრესია და სხვა სხვა დანაშაულის ჩადენა. ხოლო პროკურატურის მისია ალბათ სხვა არის, რომ უბრალოდ აუხსნას რა გამოდელობა არსებობს და ვთქვათ, რა ნორმები უნდა დაიცვან.
მოდით მე მეორე შეკითხვასაც დავსვამ და იქნებ გავაერთიანოთ ეს პირველი და მეორე შეკითხვა. ვინ უნდა შეიმუშაოს კურიკულუმის სამხედრო პატრიოტული აღზრდის სწავლებისთვის და ვინ, რა პროფესიის ადამიანები იქნებიან ამ საგნის მასწავლებლების სკოლაში? ეხლა ეს მინდა რომ პროკურორებთან დაკავშირებითაც ვიკითხო, აი ვთქვათ, ყველა სკოლაში ერთი და იმავე პროგრამით შედიან თუ ვისაც რა უნდა იმაზე საუბრება, თუ აი რამე სისტემა აწყობილი არის ან ერთ შემთხვევაში და ან მეორე შემთხვევაში თუ იქნება, ან რამდენად აქვთ მათ პედაგოგიური მონაცემები, აი ამაზე არის საუბარი.
სამხედრო პატრიოტულ აღზრდასთან დაკავშირებით სხვადასხვა ინფორმაცია გავრცელდა თავდაპირველად, ანუ ეხლანდელი ვერსიით, ეს უფრო მეტად არის სამოქალაქო თავდაცვის კურსი, რაც აერთიანებს სხვადასხვა ასპექტს. ჩემი აზრით, კურიკულუმი შეიმუშავოს პროფესიონალების ჯგუფმა, რომელიც არ არის ერთი რომელიმე პროფესიის წარმომადგენელი, ეს უნდა იყოს, თქვათ, საგანგებო სიტუაციების სპეციალისტები, თქვათ, ისინი ვინც მუშაობენ, თქვათ, ხალხის ევაკუაციის გეგმების შედგენაზე, ან თქვათ, ასევე არსებობს გამოცდილება საქართველოში იგივე, თქვათ, ნაღმებთან ურთიერთობის და სხვა საბრძოლო მასალებთან ურთიერთობის სწავლების, იგივე, თქვათ, ორი წლის წინ ომის შემდეგ ჩვენ ვასწავლდით ბავშვებს გორის რეგიონში, როგორ გამოქცეულიყვნენ.
ბოდიშ ერთი ბატონო, რამდენი დრო ჭირდება ამ კურიკულუმის შემუშავებას, მითუმეტეს როცა სხვადასხვა უწყებების თანამშრომლობაზეა საუბარი?
Ну, პრინციპში ნებისმიერ დროს შეიძლება, შეიძლება ერთ თვეში გაგეთეს და შეიძლება სამ თვეში განშნია რა მიზნები გვექნება. ჩემთვის ახლა უცნობია კონკრეტული მიზნები ამ რა კომპეტენციებზე უნდა გასვლა აქვს გამდინარე რთული ამაზე ხო
საერთოდ. თქვენ ფიქრობთ, რომ სექტემბრისთვის ეს შესაძლებელია მოესწროს და
კურიკულუმის შედგენა თავისთავად არ არის პრობლემა, სექტემბრისთვის პრობლემა იქნება მასალების მომზადება, ანუ იმ ხალხის დატრენინგება, ვინც მასალას და ასევე მასალების შემუშავება ეს ქნება თვალსაჩინოება თუ სხვა. ამისთვის არის ცოტა დრო და ნუ ეს პრინციპში რაც არსებობს იმის გამოყენება თუ მოხდება ძირითადად ანუ არსებობს მასალები ამ ნაღვეთთან დაკავშირებით არსებობს კაც საგზაო საფრთხეობა რაც გამოცხადდა რა ასევე ამის ნაწილი იქნება გარკვეული ეს პროგრამა საფრთხო სკოლის არის საკმაოდ დიდი ხანია უკვე 2007 წლის გაზაფხულიდან მიმდინარეობს და იქაც იყო რაღაც ელემენტები თქო უსაფრთხოების ანუ ამ არსებულზე დაყრდნობით შეიძლება რაღაც გაკეთება მაგრამ ან თვისობრივად ახალი შექმნა ახალი მასალების და სატრენინგო პროგრამების წარმართული
და ეს პატრიოტული აღზრდის მდგენელი თქვენ გამოტოვეთ თუ
ფიქრობთ რომ პრინციპში იმ აღწერაში რაც დასახელდა ბოლოს თქო განათლების და მეცნიერების მინისტრის მიერ გაუგებარია თქო რა არის პატრიოტული შემოქმედგენელი გარდა იმისა რაც თქვა რომ ეს იქნება აღწერა თქო ჯარის ფუნქციონერების შესახებ და თქო საქართველოს შესაძლებლობების შესახებ ამისი აღწერა ძალიან მარტივია თქო შეიძლება რამდენიმე გაკეთებულ ზეს კი მოხდეს მაგრამ
აი თქვენ ალბათ მოусმინეთ პრეზიდენტმა რამდენჯერმე ისაუბრა ამ თემაზე და როგორ ფიქრობთ ეს პატრიოტული მდგენელი იქნება შემოქმედგენელი არ იყო არსებით იმის მიერ მოწოდებულ ინფორმაციაში ან სულისკვეთებაში
ჩემი აზრით მისთვის ეს იყო მნიშვნელოვანი ანუ მისი გამოსვლისთვის და მისი მიზნებიდან გამომდინარე და ყველა პრეზიდენტის თუ ყველა პოლიტიკოსის მიზანია რომ მოხიბლოს მისი ამორჩეული ხო ამ მიზნებიდან გამომდინარე რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი იყო მაგრამ რამდენად მნიშვნელოვანი არის ეს სასწავლო კურსისთვის ეს სხვა საკითხია და ამას პრეზიდენტი უკვე აღარცხობს
კარგი სულ ერთი წამით დაუბრუნდები პროკურატურას აი პროკურორებთან დაკავშირებით თუ არსებობს რაიმე გააზრებული პროგრამა თუ როგორ ხდება
საზუხად მე არ ვარ ჩართული ესეც ამაზე ესე რომ
კარგი შემდეგი შეკითხვა თუ თქვენი ერთ-ერთი ბოლო წერილის პათოსი სწორად გავიგე, ამბობთ რომ უმაღლესი მოსახვედრად მეოთხე გამოცდის დამატებამ პროცესი გააძვირა, სამართლიანობა კი დააზარალა. ამ კონტექსტში რას გამოიწვევს სკოლებში გამოსაშვები გამოცდების დანერგვა სისტემის პილოტირების და მასწავლებლების გადამზადების გარეშე? ეს ძალიან რთული და საფუძვლიანი შეკითხვაა.
ჩემი აზრით ამ კონტექსტში ეს გამოიწვევს იმას, რომ რეპეტიტორობა კიდევ უფრო გაიზრდება, ვიდრე ეს იყო თქვათ აქამდე, ეს ნიშნავს იმას სამ სოციალურ დაუცველებს კიდევ უფრო ნაკლები შანსი ექნებათ რომ წარმატებას მიაღწიონ განათლების სისტემაში ანუ სისტემა ხდება უფრო მეტად ელიტისტური ანუ ელიტისტვის განკუთვნილად და არა ელიტარული მაგებით რომ თქვა და ელიტა გაიზრდება ამ სისტემიდან ეს გამოიწვევს იმას რომ ძალიან ბევრი ადამიანი იმაზე უფრო ადრე დატოვებს სკოლას ვიდრე აქამდე აკეთებდა ეს ერთად ხდება ხოლმე სრ კლასის შემდეგ ისეთ ქვეყნებში სადაც ესეთი ბარიერები არსებობს და მეორე მხრივ ეს ასევე აძვირებს ზოგადად სისტემას იმიტომ რომ თავისთავად ასეთი ტესტების შექმნა და ადმინისტრირება ითხოვს ძალიან დიდ დანახარჯებს რაც შეიძლება დახარჯულიყო იგივე ხარისხის გამარჯვებების სისტემის შემოღებას და არაშემოწმების სისტემაზე.
დამე პლუსი თუ აქვს? ამ ცვლილებას თქვენი აზრით
ეს სისტემა იქნება სასარგებლო იმ სკოლებისთვის სადაც საერთოდ პრაქტიკულად არ ფასწავლებენ ბავშვები მაგრამ ეს სკოლები არის თქვათ გამონაკლისები უფრო მეტად ვიდრე წესი ანუ ეს არის ძირითადად სოფლის სკოლები სადაც მასშტაბების პრობლემა და სადაც თქვათ ბავშვების мотиваციის პრობლემაც არის იქიდან გამომდინარე რომ მათ უცებ ძალიან ბევრი მუშაობა სკოლის დროს ან სკოლის იღმა იგივე თქვა სასოფლო სამეურნეო სამუშაოებში სხვა
მე მგონი მე სამოვიკითხე და ხ მაინც მინდა დავაზუსტო თქვენ გაქვთ ინფორმაცია რომ სკოლებში თქვა ხარისხის სწავლის რეგიონებში უფრო დაბალია ვიდრე თბილისში
ნამდვილად ესეა ანუ იგივე თქვა საერთაშორისო კლუბებში რომელსაც ჩვენ ჩავერთეთ ჩვენი ქალაქის სკოლების მაჩვენებელი არის საერთო მაჩვენებელი საშუალო მაჩვენებელზე უფრო მაღალი ანუ ჩვენ ძალიან ბევრი ქვეყნის ძალიან ბევრი ეს თქვა კარგ სკოლას შეიძლება შევედაროთ მაგრამ სოფლის სკოლების უმეტესობას აქვს ძალიან დიდი პრობლემები იქ გვაქვს ხარისხი ისეთი რომელიც არ აკმაყოფილებს საერთ არც ერთ მოთხოვნას ან საერთ შეფასების სკალაზე ვერ ხვდებიან ისინი ეს მოსწავლეები და ეს არის ყველა მოსწავლე და არა ზოგიერთი მოსწავლე
ჩვენ გვაქვს ცოტა სხვა გამოცდილება იქნებ ხვალ ვისაუბროთ ამის შესახებ თუმცა მე არ მინდა არანაირად ეჭვი შევიტანო იმიტომ რომ მე ვიცი რომ თქვენ ამ საქმის პროფესიონალები ძანდებით შემდეგ შეკითხვას დავსვამ როდესაც მიხეილ სააკაშვილმა უმეცრებიო ბძანა ეს მოხდა ბათუმში 12 იანვარს თქვენი აზრით ეს კათინაური თქვენს გეკუთვნოდათ თუ არა იქნებ დაგვი სახელოდ ვის გულისხმობდა თქვენი აზრით ამ უმეცრებში მიხეილ სააკაშვილი მინდა დავაზუსტო შეკითხვა მისი ავტორის ნებართვით თუ აზუსტებ შეკითხვა ეხება თვითონ პროცესს ანუ უარ იყო ის რაც იყო აქამდე თუ როგორ არის ეს კი ხლა რაღაც ახალს ვიწყებთ და ძველს ზე უარს ვამბობთ
მეგონი ჯობიას მიხეილ სააკაშვილს გითხოთ ის თუ რას ფიქრობს ის როცა რამეს ამბობს ხო მე ვერ გამოდგები ეს თქვათ ეგზეგეტად ან თქვათ შეიძლება ეს ბერმა მიიღოს თავის თავზე. ეს იყო ძალიან კონკრეტულ კონტექსში ნათქვამი, თუ როგორ ისწავლებოდა საბრუნავი სათხოვ მეცნიერებები. მე ჩემ პასუხს ვიღებ იმაზე, თუ როგორ ისწავლებოდა, იმიტომ რომ მე ვიყავ ერთ-ერთი ინიციატორი სხვა ადამიანებთან ერთად და ვთვლი, რომ ის სისტემა იყოს სწორი და ну вот массовлების სხვა პრობლემების გავთვალისწინებლობამ გამოიწვია ის, რომ მასაბლების დიდი ნაწილი ითხოვდა იმ სისტემის გაუქმებას და პრინციპში გაუქმდა კიდეც. Ну, ახლა რამდენად სწორი იყო ეს გადაწყვეტილება, ბევრ კონტექსტში შეიძლება განვიხილოთ და სხვა სხვა მოსაზრება შეიძლება არსებობდეს.
Да, ამ კითხვას კიდევ ოდნავ რო ჩავღმავდით ჩვენ დღეს, რომ პრაქტიკულად აღარ გრჩება, მაგრამ ერთი სიტყვით რომ თქვა, და ძალიან უკან მიდის პროცესი განათლების სისტემაში, აი ხელი ბოლო თვეების კვირების განმავლობაში, თუ შეიძლება აქედანაც გავიდეთ, თქვა, იმ შედეგამდე, რაც თქვენ ქონდათ ჩაფიქრებული როგორც ერთ-ერთი ინიციატორს რეფორმის.
მე ვთვლი, რომ ესე იგი ძალიან დიდი განსხვავება რიტორიკას, პოლიტიკას და პრაქტიკას შორის ამ ქვეყანაში, ანუ ხშირად რიტორიკა არ ემთხვევა პოლიტიკას და პოლიტიკა არ ემთხვევა პრაქტიკას. ანუ ჩვენ შეიძლება ამბობთ, რომ ეს რაღაც არის სისულელე, პოლიტიკა იყოს მიმართული იქით, რომ ამ სისულელეს ვაკეთებ და პრაქტიკა იყოს იქით მიმართული, რომ სინამდვილეში სკოლები ან მასშტაბების არც აკეთებდნენ იმას, რაც არის დაგეგმილი პოლიტიკოსების, ან ზოგადად არ მიღებოდნენ პოლიტიკას. ესე რომ ჩვენთან ეს პრობლემა ნამდვილად არის.
ძალიან დიდი მადლობა, ჩვენ ხვალ გავაგრძელებთ საუბარს, მე მგონი ერთ-ერთი საუკეთესო და საინტერესო დისკუსია იქნება. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენთან მოგზაურობისთვის.
დიდი მადლობა, ია, დიდი მადლობა სტუმარს, ვიფასო მსვენელებო, რადიო თავისუფლების ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარი იყო ილიას უნივერსიტეტის პროფესორი სიმონ ჯანაშია. რადიო თავისუფლების ბლოგების კომენტატორებმა ის აირჩიეს მიმდინარე კვირის სტუმრად. მას შეკითხვები იანთაძემ გააცნო. ლაბორატორიის რადიო თავისუფლება.